Qayerda yuribsan, bolam?
Biroz ishlarim ko'payib ketdi, dada.
Nega g'amginsan, bolam?
Ishlarim yurishmayapti-da, oyi.
Ishlaring yurishmayotganini sababini bilasanmi? Chunki sen bizni rozi qilmay kelding. Qachonki ota-onangni rozi qilsang, ana shundagina ishlaring o'ngidan keladi. Tushundingmi, o'g'lim?
Tushundim.
Dunyoda bor davlatim bari bekor, ba'zan xayol tinim bermay qilar bedor. Farzandlik burch oldimda bir vazifam bor. Men otamni hali rozi qilganim yo'q. Menga hayot nafas hadiya qilgan odam tolas sochi yeting kelmay bu olam. O'zi bemor bo'lganda ham deydi bolam, men onamni hali rozi qilganim yo'q.
Bolam, bizni amakinikiga tashlab o'tgin.
Dada, yo'llarimiz boshqa. Taksida keta qolinglar. O'zi shundoq ham shoshib turibman.
Xafa bo'lmang. Ko'cha to'la mashinaku. Hozir men kiyinib chiqay.
Mayli.
Tangrim o'zing qo'llab turgin, men ulg'iray validamni hali rozi qilganim yo'q. Otam rozi, qilsam rozi, bular Alloh duolari. Balolardan menga panoh, issiq sovuq kunlaridan bulay ogoh, men otam maydi uyquga hech yo'lim kutdi o'tiradi kelsam da kech. Xayolimdan begona qilma xayollar ket, men onamni hali rozi qilganim yo'q. Tangrim o'zing qo'llab turgin, men o'lgiray, men otamni ham onamni rozi qilay. Tangrim o'zing qo'llab turgin, men o'lgiray, men otamni ham onamni rozi qilay. Men otamni ham onamni rozi qilay.